наш Казах продакшн. Қазақша оқи алмайды деп, жүздің 55%-ы сол өсекке сенеді. Не айтамын енді мен бұл жаман сұмдыққа, менің қазақша рэпімді естіп сен тұншықпа. Рипаско назарыңда қазақша шабуылмен, көзіме көрінбей кет хейтерлік туыңмен. Байқап тұрғандай жаңа стиль және қазақша, рэп менің қорғаным, рэп менің тапаншам. Керек емес дейді орысша MC-лер біреу, альбом шықасын басталады қателік іздеу. Ұнаса да бұқтайды, бұл қызғаныш деген. Бәсекелес пе менімен құтыласын бекер. Әңгіме жоқ басында болды қазақша акцент. Өз тілімде оқи алдың дзеті 30%. Құдайға шүкір қазір вроде бұ акцентім жоқ. Так что умолкни, сука, боласын форс-мажор. Өсегіңді таратпа сені, қызғанша қылып жаратқан. Мені қолдайды нағыстың дарман. Шерри паско деп қатты жуап жатқан. Өсегіңді таратпа сені, қызғанша қылып жаратқан. Мені қолдайды нағыстың дарман. Шерри паско деп қатты жуап жатқан. Хейтер қотақ жейді, оған мейлі. Олнай дейді, сүгі гейді, уге дейді. Көресің, сука, түсінбе. Мені түсінбе, боласың среди бледе. Среди уебаных людей. Ты полон критикой, худей на бей груди. Моим рэпом святым. Подари мой рэп всем, а не дари цветы. Бұл менің қысқаша хейтер туралы тақпағым. Ал енді басталды менің тақырыпым. Қайда тоқтадым өзі, ах, я, мені кей. Осыдан басқасы бәрі қазақ рэп түгелдей. Үйренбей рэпті, боласың ғой үйректей. Өзіңді мастер санап мені үйретпей. Құрметке құрмет, маған қарай бұрбет. Хейтер болсаң әрекет, фанат болсаң керемет. Әйеу, короче, осындай расклад, расклад, аха. Өсегіңді таратпа сені, қызғанша қылып жаратқан. Мені қолдайды нағыстың дарман. Шерри паско деп қатты жуап жатқан. Өсегіңді таратпа сені, қызғанша қылып жаратқан. Мені қолдайды нағыстың дарман. Шерри паско деп қатты жуап жатқан.